Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Pokud budujete firmu, tak účetnictví vám samozřejmě není cizí. Jak se ale bude v průběhu růstu vašeho podnikání měnit? O tom si budu povídat s Danielou Doudovou, která má v účetnictví 22leté zkušenosti a společně se svým týmem podnikatelům s účetnictvím pomáhá. Danielo, já vás vítám zpátky, dobrý den.
Dobrý den, Jirko.
Tak taková moje obligátní otázka, zajímá mě na ní váš názor, a to je, jak vnímají podnikatelé účetnictví? Z mojí zkušenosti ho většina vnímá možná jako takovou tu otravnou povinnost, kterou prostě musí udělat hlavně kvůli státu a tak dále. Je to správný přístup?
Ze stran podnikatelů vnímám tu věc úplně stejně jako vy, ale samozřejmě ten přístup není správný. Ta účetní by se neměla vnímat jako něco otravního, něco, co pořád něco požaduje a neustále volá a chce doklady a tak dále. Já si myslím, že i do budoucna se ta pozice těch účetních by měla posunout úplně do jiný úrovně. Já osobně o sobě neříkám, že jsem účetní. Já se nazývám spíš účetním a daňovým strategem. Takže ta naše pozice těch účetních by měla být spíš v té strategii jako takový. Nikoli v tom účtování, v té operativě. Myšleno vlastně ta běžně se opakující práce agenda. Jo. To už do budoucna stejně za nás převezme umělá inteligence. Takže to naše místo bude úplně někde jinde.
Když říkáte strateg, tak co to znamená strategie v účetnictví? A možná, že tohle je i oslý můstek k tomu dnešnímu našemu tématu, jak se vlastně to účetnictví mění v průběhu tím, jak se vyvíjí podnikání toho podnikatele, tak jak se tam mění ta strategie?
Ta strategie v tom účetnictví je ohromně důležitá. Samozřejmě to není jenom o účetnictví, ale je to i ruku v ruce o daních. Takže ta vaše účetní nebo nějaký finanční účetní daňový strateg by měl mít určitě přesah i do nějaké znalosti daňové legislativy. Když se vlastně zamyslíme na tou strategii těch firm jako takových, tak tam je hodně důležitý jít už od těch kořenů, od toho úplného začátku. Já bych uvedla příklad třeba začínajícího podnikatele, který samozřejmě na začátku má tu myšlenku, že začne podnikat jako OSVČ, fyzická osoba, a má nějaký plán, nějakou vizi, něco, co může svým klientům, zákazníkům nabídnout. A třeba na tom úplném začátku nemá úplně myšlenky na to, kam vlastně to svoje podnikání bude směřovat do budoucna. Kam to vlastně jako chce za nějaký časový úsek jakoby dostat do nějakého bodu na nějakou konkrétní situaci. Většina těch podnikatelů prostě jde a dělá to, co je baví, to, co můžou klientům nabídnout, to, co je zajímá. A vlastně tady už na tom začátku těch samých kořenů je potřeba se nad tím trošičku právě zamyslet a tu strategii nějakou nabídnout. Jo, protože právě díky té strategii a té myšlence je správné nastavení těch začátků velmi důležitý do budoucna.
Když se u toho zastavíme, tak i moje zkušenost je taková, že spousta podnikatelů na začátku začíná jako OSVČ, teprve postupem času to třeba překlopí v SROčko. Jsou i tací samozřejmě, kteří už od začátku mají to SROčko, a jsou i tací, kteří mají navždycky OSVČ. Nicméně, Je tohle daňová lomeno účetní otázka, jestli podnikat na SROčko nebo na OSVČ?
Určitě. Za mě jednoznačně. Protože ty rozdíly, samozřejmě, jak se to chová vzhledem k účetnictví i k daní, jsou markantní. A když vlastně si s takovým začínajícím podnikatelem sedneme a prodiskutujeme jeho vize, jeho cíle, co vlastně by od té firmy, od toho podnikání očekával za nějakou dobu, třeba za 5, za 10 let, tak jsme právě schopní mu moc hezky připravit takový ten plán, tu strategii toho, jak bys měl s tou firmou nakládat, jak by měl vůbec nastavit. Těch okolností samozřejmě několik mnoho. Za mě asi nejčastěji bývá základní dvě úrovně. První úroveň je, pokud ten podnikatel se rozhodne právě pro tu fyzickou osobu z nějakého důvodu, anebo rovnou už na začátku pro to SROčko. V momentě, kdy se rozhodne pro to SROčko, tak pak se to zase větví na další kroky, typu jdu do toho sám nebo jdu do toho s dalším společníkem, tak zase opět jsme v takovém jako další křižovatce dalších cest a všecko má daňový účetní konsekvence. Takže my, protože máme na to ten náhled jakoby zhora a dokážeme domyslet tu cílovou destinaci, kam ten podnikatel potřebuje tu firmu, kam s ní potřebuje dojet, tak dokážeme zpětně mu ty kroky ulehčit a naznačit tak, jak by je měl dělat správně, aby v té cílové destinaci byl co nejdřív.
Lze teda říct, že je výhodnější být OSVČ, když a teď si vezmeme, že se bavíme o podnikatelích, kteří třeba nemají ambici budovat tým. To znamená, nemají ambici mít zaměstnance a rozšiřovat se personálně. Tak je tam nějaký kritérium, podle kterého se rozhodovat, jestli dál být OSVČ nebo jít na to SROčko?
Tohle je velmi častá otázka od našich klientů. V jaké fázi už vlastně překlopit OSVČ do SROčka a jestli vůbec? Nikdy ode mě nezazní nějaká konkrétní částka, od který by to už bylo doporučováno, to znamená nějaký limit, obrat, zisk a tak dále. Tam to není jednoznačný. Já vždycky těm klientům radím, pokud už máte nějaký peníze našetřený pro ten váš budoucí život, pokud už máte zařízený bydlení, pokud už tyhle ty všechny věci, poplacený úvěry a podobně nějaký závazky, tak potom díky tomu finančnímu zajištění, tomu pomyslnému polštáři, je rozumný už přejít do toho SROčka. Jo, protože to SROčko je samozřejmě úplně samostatný subjekt, který se chová diametrálně odlišně než to podnikání ty fyzické osoby.
To znamená, že pokud jsem teď v té situaci a rozhoduju se, jestli je to překlopit na to SROčko a znám nějaký třeba právní výhody i nevýhody, který to může mít, tak to, na co vy doporučujete se dívat, je tam moje nějaká, řekněme, životní situace, pokud opět nemám plán z toho budovat skutečně jako firmu, budovat tým a podobně.
Přesně tak, ta životní situace k tomu je hodně důležitá.
Co se pak změní, když to překlopím na to SROčko? A bavme se znovu o té účetní daňové stránce. Nejčastěji si říká, že je mnohem těžší z toho vytáhnout peníze.
Je to tak, protože jak jsem už zmiňovala, je to samostatný subjekt a ty peníze, které získá to SROčko, to jsou ekonomickou činností, tak nejsou primárně majetkem toho majitele. Jo, takže tohle je potřeba hodně zdůraznit a spoustu těch společníků, majitelů firm na to zapomíná. Chovej se k tomu v podstatě stejně jako k té fyzické osobě. Takže tohle je určitě velká změna. A potom bych tam chtěla možná ještě zmínit jednu věc. S tím SROčkem taky samozřejmě většinou přichází podvojné účetnictví, což je rozdíl oproti daňové evidenci, která se většinou vede v rozsahu těch fyzických osob. Takže i ta daňová evidence oproti tomu podvojnému účetnictví má jistý zásadní změny a to je potom taky potřeba s tím klientem rozebrat, informovat ho, nějaká edukace by tam měla být. Takže chová se to potom jako diametrálně odlišně, to je SROčko.
A je pravdivá obava řady OSVČ, že když to překlopí v SROčko, že budou mít míň peněz pro sebe, že si prostě každý měsíc budou moc vyplatit míň peněz, než nakolik byli zvyklí jako OSVČ?
Ono se to nedá říct asi takhle paušálně jako míň peněz. Samozřejmě jsou tam mechanismy, které se dají nastavit, aktivovat tak, aby ten příjem nebyl o moc nižší. Nicméně spíš ten příjem v tom SROčku nebývá tak pravidelný než u té fyzické osoby, když vlastně u té fyzické osoby je většinou podnikatel zvyklý prostě kdykoliv si vzpomene nebo potřebuje do bankomatu ty peníze vybrat a v tu chvíli jsou jeho. U toho SROčka je potřeba právě myslet na to, že ty peníze nejsou primárně moje jako majitele a jsou různé formy a způsoby, jakými si ty peníze můžu legální cestou vyplácet, ať už se bavíme o nějakém zaměstnání v tom vlastním SROčku anebo podílech na zisku.
Co se změní teda v praxi? Znamená to, že prostě už potřebuji toho účetního, potřebuji daňaře, možná i potřebuji právníka, aby mi pomohli to nějakým způsobem najít a nastavit tak, aby to bylo správně a aby to bylo ilegální?
Určitě. Na začátku v každém případě oslovit nějakého odborníka, který umí poradit jednak s tou strategií té firmy správně nastavit i například strukturu firem, protože ten majitel může mít v tom svým pomyslným majitelským zadání myšlenku, že tu firmu chce vybudovat tak, aby mu průběžně generovala v podstatě pasivní příjem. Jiný majitel má myšlenku, že tu firmu vybuduje pro nějaký další svoje nástupce, pro děti, pro další generaci. Další společník naopak buduje tu firmu pro nějakého investora a chce tu firmu do 5 let prodat. Takže je potřeba tady to správně nastavit a k tomu se i správně nějak zařídit s nějakým, poradit s odborníkem, s právníkem, daňovým poradcem, účetní, určitě.
Co potom změní první zaměstnanec?
První zaměstnanec. Jednoznačně se rozšíří výrazně byrokratická zátěž té firmy. Protože s tím zaměstnancem bohužel se pojí různý personální agendy a povinnosti. Takže tady toto je potřeba zohlednit, ale samozřejmě pokud na to budete mít nějaký specialisty, tak se v podstatě o tuhle stránku nemusíte vůbec starat. Já bych spíš jako zvýraznila ty klady než ty zápory u toho zaměstnance. Je důležitý a všichni ty podnikatelé, věřím, že s tím bojujou, protože ke mně se ty informace dostávají průběžně, v podstatě totožní. Když máte prvního zaměstnance, tak vlastně to znamená pro vás, že by vám měla ubýt ta operativa, ta práce. Vy byste se měli naučit delegovat. Ta delegace je pro ty podnikatele neskutečně těžká disciplína. Všichni mají pocit, že tu svou práci udělají jako nejlíp a vlastně to ani nemůžou do toho nikoho pustit, ani to nemůžou nikomu ukázat, jo, protože znají tu historii, znají všechny ty data, údaje, mají kontakty. Ale ten zaměstnanec primárně má být v té firmě jako k užitku. Že jo? Má prostě nějakým způsobem vytvářet nějaké hodnoty pro tu firmu, pro toho majitele. Takže já bych spíš v tom viděla ty pozitiva, že ubyde prostě tomu majiteli práce a tím víc bude mít prostor soustředit se na tu strategii a na ty vize.
Ale po té účetní daňové stránce je to mnohem složitější.
Bohužel. Tam nastává prostě víc těch povinností ze strany zaměstnavatele, takže tam ta byrokracie narůstá.
S druhým zaměstnancem je to krát dva, nebo už to tak složitý není?
Už to není tak složitý, protože ty mechanismy už jsou nějakým způsobem nastavený a jenom se tam vlastně přidá položka, maximálně se rozšíří nějaký kontrolní mechanismy, nějaký další povinnosti, ale když už máte třeba školení BOZP zaměstnanců, tak jestli vám tam sedí jeden člověk nebo dva, tak to už potom jako nehraje žádnou roli.
Co to podvojné účetnictví? Pojďme možná vysvětlit, co to je a kdy ho ten podnikatel teda musí vést.
Podvojené účetnictví je v základu na principu nákladu a výnosu. Tady tyhle ty dva principy se diametrálně odlišují od příjmu a výdajů, což jsou termíny, které se používají v daňové evidenci pro OSVČ. Příjmy a výdaje jsou teda čistě jakoby tok peněz, když bychom se na to mohli takhle velmi zjednodušeně podívat. Kdežto u toho podvojného účetnictví náklady a výnosy nemusí být vždycky rovnítko s tokem peněz. To je vlastně ta zásadní změna oproti té daňové evidenci a těm fyzickým osobám, kdy to podvojené účetnictví už jako zohledňuje spíš ty jednotlivé úkony a ty ekonomické činnosti než ty fyzické peníze. Takže taky se velmi často stává, když ty klienti přecházejí z těch fyzických osob na ty SROčka, že vlastně najednou zjistí, že sice mají nějaký hospodářský výsledek jako zisk, platí DPHčka, ale prostě chybí ten cash, jo. Prostě nějak ty peníze nevychází, pořád se tam něco nedaří a snaží se to narovnat. Takže tohle je právě taková stinná stránka toho přechodu, kdy je potřeba si uvědomit tady ten markantní rozdíl.
Tak ještě docela často, a i to padlo několikrát v mých rozhovorech, tak je manažerské účetnictví. Co to je?
Manažerské účetnictví je takový trošičku jiný pohled na to klasické finanční účetnictví. To manažerské účetnictví by mělo být primárně nastaveno podle požadavků majitele firmy, který vlastně chce konkrétní nějaký záležitosti sledovat z toho účetnictví. Záleží mu na tom, aby viděl, kam mu plynou všechny náklady, peníze, naopak, jestli nějaký projekty vydělávají nebo nevydělávají. Je to v podstatě jako interní záležitost. To manažerské účetnictví není vůbec pro nikoho zvenku, to by mělo čistě zůstat ve firmě a opravdu se to nastavuje velmi individuálně na každou tu firmu a na tu ekonomickou činnost.
Kdy je v tohletom všem, kdy si povídáme o tom vývoji podnikání z OSVČ po firmu, kdy je ten moment, kdy to třeba přestane být jenom tou povinností, ale kdy to podnikání skutečně může mít pro toho podnikatele nějakou velkou přidanou hodnotu, která třeba ovlivní to, jak to podnikání rozvíjí a jak ho řídí?
Já si myslím, že určitě to půjde ruku v ruce právě s tím manažerským účetnictvím, s nějakým sledování těch konkrétních veličin, které jsou důležitý pro toho majitele. Obecně se účetnictví nazývá jako takovej pohled do zpětného zrcátka. Takže vy vlastně, pokud vycházíte z těch čísel, které dostanete od paní účetní, s nějakým, řekněme, třeba měsíčním zpožděním, to znamená, když 25. následujícího měsíci zpracuje DPH, tak vy v tuhletu chvíli obvykle dostáváte nějaké výsledky za ten minulý měsíc, což je poměrně pozdě. Takže tady je potřeba soustředit se spíš na tu manažerskou část toho účetnictví, to znamená na ty predikce, na nějaké prognózy, nasmouvaný obchody dopředu, naopak třeba navýšený náklady, všecko, co vlastně pod tím manažerským účetnictvím si můžete představit, tak tady to může být opravdu velký pomocník a od určitý velikosti té firmy by neměl ten majitel se řídit jenom nějakým pocitem, jak asi by to mělo být, kolik by to asi mělo vyjít, kolik mu to asi přinese peněz. Měl by začít tu firmu řídit právě prostřednictvím těch ukazatelů.
Což z mý zkušenosti nastává nejčastěji ve chvíli, kdy se stane nějaký pruser.
Ano, bývá to tak velmi často, většinou, když dojdou úplně peníze.
A v tu chvíli podnikatele začínají vnímat přidanou hodnotu i nějakého, řekněme, finančního řízení té firmy a podobně. Reportingu. Je v průběhu, ať pokračujeme v tom příběhu, my jsme v zásadě skončili u nějakého prvního, druhého zaměstnance, tak je dál v tom životě té firmy nějaký další moment, kdy se to účetnictví změní nebo když se výrazně zkomplikuje?
Já bych to asi nenazvala úplně komplikací, ale spíš právě jako přidanou hodnotou. V tom smyslu, že přibývají zakázky, přibývají zákazníci, tak potom už je potřeba to účetnictví nějakým způsobem sledovat i víc analyticky, to znamená po konkrétních zakázkách, projektech, střediska. Takže takový to podrobnější opravdu rozpitvání konkrétní situace, konkrétní činnosti, tak aby právě ten náhled byl úplně co nejlepší, protože může se stát, a velmi často se to stává, a nejenom ve službových firmách, ale i ve firmách, které nakupují, prodávají zboží, tak vlastně se stává, že jeden produkt dotuje produkty jiný, které vlastně se prodávají ze ztrátou. Tady tohle je potřeba jednoznačně eliminovat a umět to odsledovat, tyhle údaje. Protože, jak říkám, do určité velikosti ty firmy to lze nějakým způsobem pocitově nebo někde v Excelu podchytit, ale když už těch produktů potom máte víc nebo projektů, zakázek, tak už ta sledovanost je velmi obtížná. Takže tohle to jednoznačně je potřeba vzít potom velmi pod drobnohledem, do hloubky, a právě třeba ve spolupráci s nějakým finančním ředitelem nebo externím finančním řízením.
Hmm. Co zahraničí? Nějaká expanze do zahraničí? Komplikuje to účetnictví?
Já bych tady asi zmínila ráda téma vůbec jako přeměn. Já jsem na toto téma nedávno napsala newsletter na LinkedInu. Přeměny jsou hodně, hodně žádaný téma u našich klientů a přesto se dozvídám postupem času, že vlastně to povědomí o tom je úplně minimální mezi těma podnikatelema. Je to hrozná škoda, protože přeměny jsou velmi, velmi jako zajímavý z hlediska toho biznisu. Bavíme se tady třeba o různém sloučení firem, odštěpení a tak dále. Z naší nedávné zkušenosti můžu zmínit třeba klienta, který potřeboval oddělit vlastně majetek firmy od té provozní části, a proto jsme vlastně odštěpením tady ten majetek oddělili úplně do samostatné společnosti a na té původní jsme nechali jenom ten provoz. Takže něco podobného vlastně se dá říct i k té vaší otázce, nějaká expanze do zahraničí. Expanze do zahraničí je vždycky velmi individuální záležitost. Záleží, jak se na to podíváme z hlediska toho biznisu. Jestli tam firma jenom otvírá provozovnu, nebo jestli tam otevírá úplně novou společnost. Je to opět zase hodně široký téma a chce to dopředu strategicky prodiskutovat. Samozřejmě rozdílný trh je Evropská unie a případně třetí země, takže je to velmi individuální.
Hmm. Na celý té cestě životem té firmy, co vnímáte jako takový ty největší slepý místa nebo největší chyby, nebo co podnikatelé nejvíc podceňují?
Ano, to je úžasná otázka. Nejvíc se mi zdá, že podceňují to, že pokud jsou neplátci DPH, tak je zákon o DPH vůbec nezajímá. Oni řeknou, já jsem neplátce, já s DPHčkem nemám nic společného, já o tom vůbec nic nevím, mě to nezajímá. Ale ten paradox je, že vlastně ty nepláci by se měli o ten zákon o DPH paradoxně právě zajímat možná víc než ty plátci. Protože je tam spoustu podmínek, za kterých oni se plátci stanou, aniž by o tom věděli. Takže možná tohle bych nepodcenila, i přesto, že si držíte opravdu ty svoje intervaly a limity pod to plácovství, abyste se nestali pláci, tak i přesto doporučuji mít alespoň základní informace o tom, za jakých okolností se tím plácem opravdu stanete, a bohužel dneska už ode dne následujícího po tom, co nějakou konkrétní transakci provedete. Takže chtělo by to mít ty informace.
Je v tohletom nějaký nejčastější důvod, na který se zapomíná, protože když se vezme téma plácovství DPH, tak nejčastěji slyším samozřejmě překonání nějakého limitu, kdy už je to povinný, nebo fakturace do toho zahraničí a tak dále, tak je něco, kde ta povinnost vzniká taky, ale moc se o tom nemluví?
Ano. Nejčastější věc, která se k nám dostává od klientů, je, když si pořídí třeba reklamu na Facebooku. Takže tam bohužel se stává identifikovanou osobou a pak už z toho jde těžko jako ven, ale opravdu jako tohle to už dokáže finanční správa velmi hezky ohlídat, takže já bych si na tyhle ty věci dávala pozor.
Vnímáte jako zkušená profesionálka v tom účetnictví a v daních, že se to zjednodušuje nebo se to naopak komplikuje a to účetnictví, ta byrokracie kolem toho je stále náročnější pro podnikatele?
Já vnímám spíš bohužel ty větší komplikace, protože ty zákony jsou nejednoznačný. Komplikují se dlouhý souvětí, které jsou velmi jako neuchopitelné pro běžného smrtelníka. Takže spíš jakoby mám pocit větší té komplikace a té nejednoznačnosti, bohužel. Uvidíme, co nám potom přinese nový zákon o účetnictví, který se teď chystá. Měli bychom se víc přiblížit těm standardům té Evropské unie. Jsou věci, které opravdu by potřebovaly narovnat, protože původní zákon o účetnictví tady máme od nějakého roku 92, což je opravdu velmi zastaralá záležitost. Samozřejmě proběhlo několik mnoho novel a různých úprav, ale taková zásadní změna toho celku tady zatím jako ještě nebyla. Takže teď všichni očekáváme s napětím, co to přinese za zjednodušení, zpřesnění údajů a podobně.
Hodně podnikatelů z toho má strach. Má strach z chyby, že něco podcení, o něčem neví nebo něco udělají špatně, aniž by o tom třeba věděli. Je ten strach jako správný, je oprávněný, nebo i když se něco pokazí a nedej bože ten první, kdo na to přijde, bude nějaký úřad, tak dá se to nějakým způsobem ještě napravit nebo hrozí sankce, hrozí obrovský průser?
Tady je to asi velmi, velmi individuální. Záleží samozřejmě, o co půjde a v jakém rozsahu. Takže když bychom se bavili na úrovni opomenutí, podání nějakého přiznání nebo špatně zaplacená částka za daň z příjmu třeba na nesprávný účet a podobně, tak to se jedná v podstatě o drobné prohřešky, které jako lze napravit. Někdy samozřejmě s nějakou pokutou, nějaký penále, tam bude nějaká sankce za to. Ale vesměs já teď vnímám poslední dobou, že i ta finanční správa se snaží víc ukazovat takovou lidskou tvář směrem k těm podnikatelům. Už se tam změnily takový ty původní zájmy, snažit se každýho na cokoliv nachytat. Už spíš běží taková informace, pozor, tady jste něco opomněli. Takže za mě už se to víc jako poličťuje, ta finanční správa. Takže myslím si, že ty podnikatele, pokud budou v komunikaci s těma úředníkama, se správcem daně, pokud budou se snažit ostatní všechny povinnosti vyplývající z toho podnikání mít v pořádku, tak věřím tomu, že jako různá domluva a takový jako individuální, tam jako je možnost nějaká cesta. Akorát samozřejmě v mezích zákonu, protože i ten zákon těm úředníkům něco nařizuje a oni můžou samozřejmě v nějakých intervalech se pohybovat, ale věřím tomu, že jako je to možný.
Tak budeme našim posluchačům přát, ať chyby ideálně nedělají a ať mají účetnictví v pořádku. Danielo, moc vám děkuju za rozhovor, ať se vám daří. Naslyšenou.
Naslyšenou.